Rītpusē Smiltenes kultūras centra zāle cilvēku pārpilna pamatā darba meklētāji. Saimnieki gan pārāk daudz nav un tie, kas šur braukuši, stāst, ka visvairāk vajadzīgi strādnieki sezonas darbiem. To arī kā galveno akcijas pamatdomu uzsver lauksaimnieku apvienības pārstāve Dace Baikova.
Tas ir tas laiks, kad zemniekiem visvairāk vajadzīgi strādnieki ir. Un, piemēram, atbrīvojas pilsētā skolotāji, piemēram, 3 mēneši ir brīvi, varbūt, ka grib piestrādāt kaut kur rociņas palsīt vai kaut kāds savādāk vai arī nopietnāku darbu meklēt.
Tā arī zemnieku saimniecības Ludzītes saimniece Liena Gūtmane šur braukus, lai nolīgtu strādniekus sezonas darbiem zemeņu lasīšanai.
Katru gadu meklējam no jauna, jo ir tas periods ļoti īss, kad nesanāk nevien noturēt pastāvīgā darbā. Ja tu dabū labu strādnieku, tad jādomā, kā viņu noturēt. Nu, ir izveidojušies arī tādi cilvēki, kuri tā kā nāk jau gadu no gada.
Ceļu no Gūbenes novada uz Smilteni mērojas arī SIA Dimdiņa Agro pārstāvis Ainārs Sebrs. Arī viņš cer atrast strādniekus sezonas darbiem.
Gulbenē, diemžēl, tas pasākums nenotiek. Atbraucam apskatīties un saprast, kas ir, atstāt pa sevi informāciju un uzraļas novākšanu mums vajadzīgi cilvēki.
Kā ir ar to strādnieku atrašanu laukos?
Ar katru gadu paliek arvien grūtāk. Ir diemžēl tā. Katru gadu paliek smagāk, jā.
Bet cik tad apņēmības pilns noskaņojums darbam pie lauku saimniekiem ir pašiem darba meklētājiem?
Mēs meklējam kaut ko, lai naudu nopelnītu.
Ir jau pie saimniekiem strādāts?
Nav.
Un ko labprāt darīt tajā lauku saimniecībā?
Vienalga, ko liks?
Nu, es vēl domāju.
Bet ko gribētos? Pie saimnieka kādi iet ar lopiņiem vai tīrumā strādāt?
Nu, jādomā.
Vērojot zālē notiekošo, šķiet sarunas nemaz tik ātri nevainagojas ar rezultātu. Tā zemnieku saimniecības Augas Muiža īpašniece Olga Rimdenuka meklē strādnieks, kas varētu apkopt zirgus.
Pagaidām nekā. Man tieši vajag cilvēka, kurš var apkopt, kurš mīl zirdziņas, bet ļoti švāk. Cilvēki domā, ka viss tik viegli, ja? Un nav atbildība vispār. Ja? Tu var maksāt 100 eiro, tu var maksāt 1000 eiro. Ja? Un vienalga, ja būs tas pats.
To, ka ne visi potenciālie darba meklētāji vēlas rēķināties ar lauku darbu specifiku, kā galveno iemeslu uzsver arī Dace Baikova.
Lielākoties jau tagad, kas uz lauku saimniecībām nāk, ir tomēr strādniekiem problēmas ar alkoholu un noturēšanos to, kad ir tev jābūt tajā dienā un tajā datumā, jo, piemēram, gotiņi jau negaidīs, kamēr tu tur beigs svinēt Jāņus. Viņai ir vajadzīgs arī šodien pienākt pie viņas, un, diemžēl, tā tas ir laukos.
Nodarbinātības valsts aģentūras valkas filiāles vadītāja Erna Purmeistara vērtē, ka reizēm arī saimnieki nav bez vainas, ka neizdodas atrast strādniekus. Vai nu tā ir zemā samaksa, vai arī sliktie darba apstākļi, kad netiek domāts par darbinieku.
Arī nāks uzklausīt mums arī šos pašu bezdarbniekus, ja? Ka viņš atnāk un arī pretenzijas šim darba devējam izsaka. Ja? Bet, es domāju, pagāli viena pati nedeg. Ja? Un arī, kā saka, jāceņšās sadzīvot ar to darba ņēmēju. Ja? Tad attiecīgi, lai šī sapratne būtu, es tā domāju. Nu, tie, kas jau grib, tie jau to darbu atrod. Un es domāju, tāda nosacīta, ja? Bez darba vispār nav.
Un vēl darba meklētāju vidū daudz arī cilvēku, kuriem gadu skaits jau pāri pusmūžam.
Redziet, ir viens tāds bet liels, vai ne? Es jau nekāds jauneklis vairs neesmu, vai ne? Un, piemēram, darba tirgu ir tā, 40 plus uzredzēšanos.
Biju smagi strādājis, visu laiku biju veselības dēļ, es meklēju tagad vieglāku darbu. Bet nu pagaidām es nevaru priekš savas veselības atrast. Nu, laukos vienīgi, es varētu pie teļiem kaut kur, es jau te runāju vienu saimniecību.
Vakanšu tirgus jau ir tikai pirmais solis, lai satiktos darba devējs un darba ņēmējs. Nākamais jau satikties reālā darba vidē.
Ir, kas nobīstās ierauga liela ferma, nodomā, ka būs avāja dieniņās cik traki, un tomēr tā kā neizlēma palikt, bet ir, kas pamēģina un paliek.
Šo pavasara akciju Es nodarbināts laukos noritēja 7 pilsētās. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.